comme yalla dogal da gagné tay ñu ñoo dess ñoo nek la tête du championnat dañu def maintenant évaluation dañu jangat parcours alibi yépp bu ko défé maintenant ñu sét maintenant au niveau national nañu gérer maintenant championnat bi coupe de la ligue et coupe nationale voilà jangat yi xamné
pelouse bi lan
nga ci way xolal man c'est le couteau suma xol dam neexul ndax notre vie c'est le football notre vie c'est le sport c'est l'éducation c'est l'épanouissement des jeunes dañu bëgg xassu ñu xalé ñu am yar am téggine ñu jang école dañu bëgg tam ñu nekk vraiment et sportif de haut niveau mais manul am c'est police melni xolal arbitre bi alors amna ñaari faute yu mu sifflé amul xalé dañu pak solo police bi daanu man lañ ci gañu amul donc may ñaan vraiment toute la région de Louga doomu Louga yi xamné yalla may na len alors les institutions de la région di mairie di conseil départemental ak yalla genen alors ñepp japp ci police bi ñu dajju ko sanni ko feul ci all bi xamne buñ ko sanné ci all bi tek ci bu bes bo xamne moy gën bi bu ko défé alors yurbel mais limu def ci football sous le magistère alors day Youssouf Touré des anciens dirigeants mais un tel palmarès bu démé nonu ba ñëpp diko fassal ko bënd avec les racines kan et autres feu racines kan ba plutôt alors l'avancante qui est de Sédé Ndaysan qui est de Saint-Louis Karim alors ñoñu les plus belles pages du football sénégalais ñuko bindel suñu bokk à l'époque ñoñu vraiment pour se souvenir de moy donner une bonne pelouse vraiment à au Stade Elimane Fall il faut aussi détruire les vestiaires c'est pas des vestiaires ça c'est des casse-pisons. Il faut les faire tomber, de faire vraiment un stade on stade Mohamed Fayenek, même au nord Mohamed National, au nord continental, et on est au stade de confort. Comme nous, qui finit au bon esprit, bien content. Nous, le team, nous sommes content d'avoir un football sur le football.